Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький сябр. Ты же, вядома, чуў пра муку. Хто працуе, той і мае. Так гавораць пра чалавека працавітага, руплівага. А пра гультая наадварот. Лянівы горш за бязрукага. І з гэтым нельга не пагадзіцца. У гультая і страха цячэ, і печ не пячэ. І наогул ніякага ладу ў жыцці няма. Вось пра гэта і казка. Жыла-была ластаўка. Яна зляпіла сабе гняздзечка пад самым дахам. А ў суседстве, у паддашку гэтага ж дома, было жытло вераб'я. Але што гэта было за жытло? Проста шчыліна паміж вадасцёкавай трубой і дошкай. Штогод ластаўка выседжвала птушанят, а потым вучыла іх лятаць і спяваць. Не тое было з вераб'іхай. Яна таксама штогод несла некалькі яек, але ёй ніводнага разу не пашанцавала выгадаваць птушанят. Ці то гарэзлівыя хлапчукі даставалі з гнязда яйкі, ці да птушанят дабіралася кошка. Паглядзела вераб'іха на ластаўчыну сямейку і пазайздросціла. «Якая ж ты шчаслівая!» – сказала яна. «Штогод гадуеш дзетак, а я дык ніяк не магу уберагчы сваіх». «Дык ты ж сама вінаватая!» – адказала ластаўка. «Калі б у цябе было гэткае ж трывалае гняздо, як маё, ты б не баялася ні хлапчукоў, ні кошак». «Навучы мяне, калі ласка, як зрабіць такое гняздо!» – папрасіла вераб'іха. «Напэўна, ты ведаеш нейкі сакрэт ці мудры спосаб?» «Будаваць гняздо трэба з розумам», – сказала ластаўка. «Але ніякай асаблівай прамудрасці не патрабуецца. Лятім, суседачка, я навучу цябе». І яны паляцелі на бераг возера. «Суседачка, вазьмі ў дзюбу крыху гліны. Вось бачыш, як гэта раблю я», – прапанавала ластаўка. «Чрык!» – адказала вераб'іха. «Не бачу ў гэтым аніякай мудрасці». Нічога не адказала ластаўка. Паляцела дадому, дзе яны жылі, і прыляпіла кавалачак гліны да сцяны. «Зрабі таксама і ты», – параіла яна вераб'ісе. «Бачу, бачу», – адказала тая. «Зрабіць гэтак прасцей простага. А я ж спадзявалася, што ў тваім гняздзе ёсць нейкі сакрэт, ці хаця б нешта незвычайнае, вельмі мудрае. А так ляпіць кожны здолее. Не, даруй, такім глупствам я займацца не збіраюся». А ластаўка шмат разоў лятала на бераг возера і прыносіла ў дзюбе крыху гліны. Шмат яна ўзяць не магла, дзюба ж у ластаўкі маленькая. Калі гліны набралася дастаткова, яна прынесла саломы і пачала будаваць гняздо. Прылепіць да сценкі гліну, да яе прыкладзе саломінку, потым зноў гліну, а да яе зноў саломінку. «Вось так трэба рабіць», – вучыла яна вераб'іху, «і атрымаецца добрае, трывалае гняздо». «Ведаю, ведаю, нічога асаблівага ў гэтым няма», – з пагардай прамовіла вераб'іха. «Ведаць-то ты ведаеш, але адным веданнем гнязда не злепіш. Трэба яшчэ і пастарацца, папрацаваць. Пакуль ты не папрацуеш столькі ж, як я, табе сваіх птушанят не выгадаваць», – адказала ёй ластаўка. «Табе не захацелася, мой маленькі слухач, намаляваць працавітую ластаўку і лянівую вераб'іху? А наогул, можна прыдумаць працяг гэтай казкі? Падабаецца табе мая прапанова? Калі так, то треба буде взяти аркуш папери, намалювати героїв казки і написати, що з їми здарилося далі. Чи здоліла вераб'їха перемінитися і вигадувати дітей? Але гета ти зробиш завтра. А зараз? Зараз спішаються до тебе ще два гультаї – мавпа і жаба. Одночі дождливим вечором сиділи вони під деревом і скарділися одна одной на холод. «Кхм! Кхм!» – кашляла мавпа. «Кхм! Кхм!» – квакала жаба. Обридло їм мокнуть під дождем і дрижеть від холоду. І домовились вони на наступний день наламати галін і зробити шалаш. Але раніцею сонце світило гэтак ласкаво і тепло, що мавпа тешилася теплом і світлом на верховині дерева, а жаба грелася у сонячних промнях на долі. Нарешті мавпа спустилася з вершаліни дерева і ускликнула: «Ну що, сябровочка, як майся?» «Ой, чудовно!» – отказала жаба. «Скажи, ти не заняться нам зараз шалашом?» – спитала мавпа. «Що ти?» – отказала жаба. «Зробім гэта завтра, а зараз так тепло і хороша. Вядома, шалаш можна побудувати і завтра!» – згадилася мавпа. І увесь день до самого темна яны радувалися сонячному теплу, веселіліся і дурелі. Уночі пайшов дощ. Назавтра мавпа і жаба знов сиділи під деревом і скарділися одна одной на холод і сирость. «Кхм! Кхм!» – кашляла мавпа. «Кхм! Кхм! Кхм!» – квакала жаба. І яны знов домовилися на наступний день наламати галін і зробити шалаш. А раніцей сонійка знов зазяла так ярко, що мавпа тешилася його теплом на вершаліні дерева, а жаба грелася у сонячних промнях на долі. Мавпа вспомнила вчорашню розмову, але жаба знов заперечила:
«Навошта псовать такий чудовний денек? Шалаш можна побудувати і завтра!»
І кожен раз повторалося одно і те ж. Так іде у їх і по сьогоднішній день. Мавпа і жаба усе ще сидять під деревом і стогнуть, і скардяться на холод. Як ти думаєш, мой маленький слухач, чи зміняться вони коли-небудь? А ще, ти не хочеш їх намалювати і жабу, і мавпу? Але спочатку не забудься про працавітую ластовку і ляніву вераб'їху. Ну а тепер доброї ночі, приємних снов.
Смехли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе, на росе потухают зорки сплюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спять и мышки, и сторожи, спять машины у гаража. Мамы, тихо-тихенько ляжи.
Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а. закрывай.